Andijon viloyati bilan Jalolobod oblasi o'rtasidagi madaniyat chegara postiga bordim. U yerda Qirg'izistonga tegishli tomon oqibati, O'zbekistonga tegishli tomon madaniyat deb atalar ekanda. U yerda chegaralar ochilmagan. Qirg'iziston bilan O'zbekiston hozir faqat bittagina Qorasuvdagi do'stlik chegara bekati ochildi xolos. Bu yerga kelishga jalolobodliklar uchun olislik qiladida, ko'proq xarajat ketib qoladi. Shuning uchun odamlar majbur aylanma yo'llarda yashirin yo'llar bilan aloqa qilishga, u davlatdan bu davlatga o'tishga. Men ko'zim bilan ko'rgan narsalar, u yerda katta yosh o'tib qolgan onaxonlar soylarni kechib suvda qishda kunlarida. Bu davlatdan bu davlatga o'tayotganlarini ko'rdim. Qamishzor, loy, botqoq odamlarning oyog'ida, adashmasam 3 kilo 4 kiloda loy bo'ladi har bir oyog'ida. Ular majbur o'sha yerlar bilan o'tishga. Sababi o'sha men boshda aytganimda do'stlik chegara bekatiga kelish ular uchun juda ham ko'p vaqt talab qiladi va ko'proq xarajat talab qiladi.
Majbur deyapsiz, ularni nima majbur qiladi shu narsaga? Tirikchilik majbur qiladimi yoki bo'lmasam boshqa bir sabablar bormi Qirg'izistonliklarni O'zbekistonga o'tishga, O'zbekistonliklarni Qirg'izistonga o'tishga?
Bu yerda ular majbur qilayotgan narsa qarindosh urug'chilik aloqalari sababi Qirg'izistonliklarda O'zbekistonda juda ham ko'p qarindoshlar bor. O'zbekistonliklar Qirg'izistonda shunday qarindosh urug'lari ko'pda. To'y bor, o'lim bo'ladi. Shunga ular masalan to'yga yoki o'limga kelganda ilosizlikdan ana shu yo'llardan foydalanishadida. Men masalan 71 yoshdagi onaxon bilan gaplashdim, o'sha loy kechib Qamishzorda oralab kelayotgan ekan. Ikkita qizini O'zbekistonga turmushga uzatgan ekan. Nevarasini to'yi munosabati bilan o'tgan ekan, o'tib ketayotganda ham ana shu yo'l bilan o'tibdi, kelayotganda ham majbur o'sha yo'lda yuribdi. Bu chegaradagi askarlarga murojaat qilib ko'rmadingizmi? Desa murojaat qilib ko'rdim. Ular menga ko'nishmadi, meni keting deb bunday qo'pol muomala qilishdi. Men u Qorasuvga borolmayman, shuning uchun mana shu yo'ldan o'tyapman deb javob berdi menga. Farzandlarini ko'tarib olib o'tganlar bor. O'zbekistondan Qirg'izistonga juda ham ko'p kelinlar tushgan. Qirg'izistondan O'zbekistonga ham ko'proq qizlar uzatilgan. Farzandlarini ko'tarib olib 3-4 yashar bolalarini ko'tarib kelayotgan kelinlar bilan ham gaplashdim. Bolalar sovuqda qiynalyapti. Qiynalayotganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Iloj qancha?
Sanjarbek, biz hozir markaziy Osiyoni juda ko'p joylarda qahraton qish, ba'zi joylarda 20 darajagacha sovuq bo'lyapti. Siz ko'rgan joyda, o'sha madaniyat uchastkasida ham yo'llarda bir qor bormidi? Havo harorati qanaqa edi?
Havo harorati darajada 20 gradus sovuq qilmasi deyu, lekin bir 6-7 gradus sovuq qor bor edi. Tizzaga yetmasa ham oyoqingizni ko'madigan darajada qor bor. Yana bir nimasi dala yo'llar, yo'llardachi soy, ariqlar, dalalar. Dalalar haydalgan, bunday yurishga qiyinchilik tug'diradida.
Shudgor qilingan yerlardan ketishyapti.
Shudgor qilingan yerlarda o'tishadi odamlar.
O'rtadagi o'sha shudgor yo'l bor, loy bor, qor bor, u yerda sovuq deyapsiz. Mana shu joydan, ya'ni Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tish uchun qancha kilometr taxminan bosib o'tish kerak bo'ladi? Qirg'izistonlik yoki bo'lmasam O'zbekistonlik o'sha fuqarolar.
Men buni o'zim sanab ko'rdim. Kamida 4 kilometr chiqadi. Kamida 4 kilometr ishi loydi, qordi, suv kechib, suvni jonchalik ko'p kechmaydi-yu, suvni bir 100 metr suvni kechib o'tish mumkin, lekin shudgorlar 4 kilometrga yaqin yo'lda yurishadi. U yerlarda askarlarni men borgan kun askarlarni ko'rmadim, lekin o'sha u yerda mexa qatnab yurgan odamlar bilan gaplashganimda, ba'zi-ba'zida u yerlarga askarlar unday tekshirib kelib qolar ekanda, kelib olib ushlab ketgan paytlari ham bo'lar ekan. Ba'zida borib, masalan, O'zbekiston askari ishlagan bo'lsa, borib qamab qo'yar ekan, yoki bu boshqa yo'llar bilan, masalan, pul olish yo'li bilan qo'yib yuborlar ekan. Lekin men o'zim u yerda guvoh bo'lmadim-ku, o'sha o'tib yurgan odamlar shunday deb aytishdi menga.
Faqat o'sha O'zbekiston askari to'g'risidagi gapmi bu? Ya'ni o'sha o'zbek chegarachilari Qirg'izistondan o'tgan kishilarni ushlab pulini olib qo'yib yuboryaptimi yoki Qirg'iziston tomonidan ham shunga o'xshagan holatlar bormi?
Ikkala davlatda ham shunga o'xshagan holatlar bor ekan. Manday ekanda, bu yerda Qirg'izistonda fuqarosini O'zbekistonda askari ko'proq bunday pulini olib shunday qilmoqlar ekan, O'zbekistonda fuqarosidan shu Qirg'izistonda askarlari shu holatda foydalanar ekanlar. Tirikchilik manbai ham deb hisoblasak bo'ladida bu nimani, o'tma yo'llarni, askarlarni tirikchilik manbai desak ham bo'ladi.
Tushunarli. Demak, o'sha do'stlikdan boshqa hech qanaqangi janubda hozir o'tkazish punkti yo'q demak.
Nazorat o'tkazish punktlari yo'q, faqat do'stlik. Bu yerda faqat O'sh bilan chegaradosh emas O'zbekiston. Jalolobod, Botken, uchala viloyat bilan ham chegaradosh. Bu yerda faqat O'shdagi Qorasuv bekatini ochib qo'yishdi. yerga kelish uchun odamlarda imkoniyat yo'q-da.
Tushunarli. Endi Sanjarbek, o'sha aylanma yo'llar bilan o'tayotgan kishilar, biz avvaldan bilamiz, o'sha O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida savdo-sotiq aloqalari ham bor edi. Ya'ni bu davlatlararo savdo-sotiqni nazar tutayotganim yo'q. Bevosita o'sha Qorasuv bozori yoki Jallobod bozoridan mol olib ketishardi o'zbekistonliklar yoki bo'lmasam o'zlari tomonidan mol olib kelishardi, sabzavotmidi, boshqamidi va Qirg'izistonga o'tkazishardi. Shu masala qanday hal bo'lyapti? Ular ham do'stlik orqali o'tishyaptimi yoki aylanma yo'llardan o'tayotganlar bormi?
Hozir masalan 2010-yilda aprelda yopilgan bo'lsa chegara, savdo-sotiq ishlari to'xtab qolgan desak ham bo'laveradi. Men 2 oy o'sha chegara joylarda yurib keldim. Oldin masalan O'zbekistondan hali yerga sepiladigan o'g'itlar o'tkazilardi bu yoqqa yashirin turda yoki ular umuman to'xtab qolgan. Qorasuvda masalan turli tovarlarni olib ketishib O'zbekistonda jahon bozoriga olib ketishardi. Ular ham yo'q. Hozir masalan do'stlik chegarasi ochilgani bilan savdo-sotiq ishlari yo'q. Men guvoh bo'lmadim bunga. Savdo-sotiq ishlari to'xtab qolgan desak ham bo'laveradi. Buni natijasida oldin O'zbekistondan o'g'itlar arzon kelardi Qirg'izistonga. Buni natijasida o'sha yersemirtgich o'g'itlar hozir Qirg'izistonda juda ham qimmatlab ketgan.
Sanjarbek, sizga katta rahmat intervyu uchun. Omon bo'ling.